Pustite. Imamo knjigu Otkrivenja 10.8, pa do 11. trajate glave. Znači Otkrivenje apostola Jovana 10.8. I glas koji čuh sa neba opet progovori sa mnom i reče: idi uzmi knjižicu otvorenu iz ruke onoga koji stoji na moru i na zemlji. I otidoh ka anđelu i rekoh mu: daj mi knjižicu. I reče mi: uzmi je i pojedi je. I grka će biti u trbuhu tvojemu, ali u ustima će biti slatka kao med. I uze knjižicu iz ruke anđelova i pojedoh je, i bješe ustima mojim kao med slatka, i kada je izjedoh, bijaše grka u trbuhu mome. I reče mi: valja ti opet prorokovati narodima i plemenima i jezicima i carevima mnogima. Nebeski Oče, evo nas, Oče nebeski, u našoj omiljenoj knjizi, zato što je to proroštvo o nama, o našim vremenima, o našim danima i bukvalno o našim životima. Tako, Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo, Oče, za to što živimo u vremenu Otkrivenja 10. glava i živimo u vremenu ispunjenja ovih reči. Bože, i kada je apostol napisao ove, kada je prorok Jovan napisao ove stihove i kada su zapečaćeni i zabeleženi u Bibliji, Bože nebeski nije znao i nije pretpostavljao da će tu biti ljudi kao mi koji će danas ispunjavati ovu reč. Oče nebeski, blagoslovi tvoju reč, Oče, i dozvoli nam da naučimo danas više iz tvoje reči, jer te molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Znači danas, znači Otkrivenje, obično u ovom dobu, u ovoj generaciji u kojoj mi živimo, Otkrivenje 10.7 je najcitiraniji stih možda iz Biblije. I verovatno ga vernici poruke najčešće i najviše ispominju i citiraju. Zato što u dane glasa sedmo, i svi ga znamo na pamet u stvari. Nema potrebe više ni da ga čitam, u dane glasa sedmog anđela završit će se tajna Božija kao što je obećao svojim slugama proroci. Zaista smo to čuli mnogo puta i mnogo puta smo ponavljali i mnogim ljudima smo svedočili i pričali o Otkrivenju 10.7. I sada, kada dođemo do ostatka ove glave, naravno mi znamo da se tu radi o tome da je to proroštvo za nevestu. I zaista je nevestini dani, naši dani, dani koji na svetu nakon proročke službe su jedna od najvećih misterija u Bibliji. I to je toliko velika misterija zato što je to završetak svih stvari na zemlji. I kada je Abraham propovedao o sedmome pečatu, i znate da je sedmi pečat, kada je otvoren, da je bila tišina na nebu pola sata. I Abraham kaže da su anđelske službe na nebu, službe proslavljanja, bile utišane. Nije više bilo pevanja, nije više bilo prinošenja na oltar, jednostavno je bila tišina na nebu za pola sata. Znači, i brat Abraham je govorio u stvari o zemlji i rekao je da je ovo najtiše mesto gdje ćemo mi ikada biti. I nebo uopće nije utišano mesto. Nebo je veoma glasno mesto zato što je nebo mesto proslavljanja. I jedna od stvari koja je na nebu, jednog dana kada mi budemo u nebesima i kada odemo na nebo, jedna od stvari koje ćemo biti svjedoci, to je jedno moćno proslavljanje, jer će ga nevesta proslavljati, vednici će ga proslavljati, anđeli će ga proslavljati, nebom će odjekivati pesme i nebo će biti veoma bučno i veoma glasno mesto, zato što je nebo mesto proslavljanja. I anđeli proslavljaju Boga i oni su to činili od kada su stvoreni i ovoga jutra oni to verovatno čine. Znači, tako živimo, da je brat Abraham rekao u stvari, nebo je, zemlja je najtiše mesto gdje ćete vi ikada biti. A on je to govorio u kontekstu kritika ljudi koji su glasni na službama. I zato što imate veoma u pentakostalnom danu u Americi, da, i to je došlo sa probuđenjem 20. veka, naravno da su se ljudi oslobodili u proslavljanju, da oni podižu ruke, da kažu amen, da kažu haleluja, da kažu slava Bogu. Znači, i to je konzervativni delo, tim denominacijskom delu hrišćanstva u Americi, to nikada nije odgovaralo. I oni su uvek kritikovali duhovne vernike zato što su slobodni da službama, da kažu amin, da kažu slava Bogu, da podignu ruke, da urade sve te stvari. I onda je brat Abraham komentarisao to i rekao je: ali zemlja je najtiše mesto na kome ćete vi ikada biti. Tako da su komemorativni skupovi, u stvari skupovi gdje se ljudi opraštaju od nekoga ko odlazi sa ovoga sveta, najtiša mesta na službi zato što svi imaju poštovanja i ćute na tome mestu. Ali crkva je mesto gdje se proslavlja život i uskrsnuće. Znači, to nije nikakva pogrebna služba, to nije nikakav memorijal, to je jednostavno mjesto gdje se proslavlja uskrsnuće. I jednom kada odemo u nebu, mi nećemo radimo ništa novo, mi ćemo nastaviti ovo što radimo na zemlji. Zato šta ćemo mi raditi? Mi smo stvoreni da bi proslavljali Boga koji nas je spasio. Znači, i to je u stvari, samo to urežite, i ljudi se pitaju o smislu života. Znači, ali jedno od najvećih pitanja je u stvari zašto je Bog stvorio čovjeka? Šta će mu čovjek? Šta će mu sve to? Razumete? Bog koji je svemoćan, koji prekriva sva vremena i sav prostor, koji sve može da uradi, on je stvorio čoveka i toliko se bavi čovekom da bi spasio čoveka. Znači, ali Bog je stvorio čoveka iz jedne jednostavne stvari. Ja ću te spasiti, a ti ćeš me proslaviti. I brat Abraham je to objasnio i rekao je, pre nego što je stvorio anđele, Bog nije bio ni Bog. Bog je bio samo jedno večno biće i on nije bio Bog, jer nije bio niko da ga proslavi. I to je želja Božijega srca. Bog želi da bude proslavljan zato što je on Bog. Bog želi da prima slavu. I on je dozvolio da čovjek dođe u stanje grešnika. On ga je stvorio, a znao je da će on postati grešnik. Ali razlog zašto je sve to uradio je da bi ga spasio, a onda nakon što on spasi čovjeka, čovjek će ga proslavljati. I mi počinjemo sa tim već ovdje na zemlji. Mi proslavljamo spasenje Gospoda Isusa Hrista i jednom kad odemo u nebo, mi ćemo samo nastaviti to da radimo. I brat Abraham kaže da cela večnost neće biti dovoljna da bi mu mi zahvalili za ono što je uradio za nas. I onda kada odemo u nebo, to će biti jedno veoma, veoma glasno mesto, najglasnije mesto, i to glasno mesto je bilo utišano za pola sata da se nije čuo ni jedan glas kada je otvoren sedmi pečat. I zato brat Abraham kaže da je to nešto izuzetno značajno. I brat Abraham kaže u pečatima, ja ću vam reći moje otkrivenje toga, zašto je nebo bilo utišano pola sata, jer oni su bili u poštovanju prema onome što se otvarao. I mi veoma danas živimo, i ljudi uvek kada žive u nekome vremenu, najmanje cene ono što Bog šalje u tom vremenu. To je uvek tako bilo. Znate, vidite, danas imate denominacijske pentakostalne crkve, duhovne, karizmatske crkve, koje pokušavaju da prorokuju, pokušavaju da koriste duhovne darove, pokušavaju da koriste dar jezika, dar tumačenja, dar proroštva, pre svega od svih darova. Znači, pokušavaju da rade ono što je bilo početkom 20. veka masovno izliveno na crkvu. Bog je izlio duhovne darove početkom 20. veka od Azuza ulice pa nadalje i ljudi su u prvih nekoliko decenija koristili masovno te stvari. Znači, ali u tom vremenu i u tim danima oni su bili izloženi najvećim mogućim kritikama zato što đavo uvek najviše kritikuje ono što Bog trenutno šalje. Dar koji Bog trenutno šalje na zemlju je najkritikovaniji dar. I kada je Bog posle izlivanja Duha Svetoga u Azuzu ulici, on je sljedeći korak napravio i podigao izlivanje svojih darova na još veći nivo, on je poslao mesijanski dar, on je poslao proročki dar i on je poslao mesijanski znak na zemlju i to je bilo mnogo više nego što je dar jezika. Dar jezika je najmanji od svih darova, ali nakon toga, nakon što je izlio dar govorenja u jezicima, Bog je pomazao proroka i dao mu je dar proroštva i prorok je pokazao mesijanski znak otkrivanja tajni srca i prošao je sve kontinente pokazujući i manifestujući tu stvar što je bila jedna od najvećih stvari. I brat Abraham kaže, to je zadnje čudo koje je upućeno paganskoj nevesti. Zamislite, to je prorokova izjava. To je zadnje veliko čudo koje će paganska nevesta vidjeti pre uznesenja.
Amen.
Zato što je isceliteljska služba je bila pre toga. Nakon toga došao je mesijanski znak. Brat Abraham je prošao sve kontinente manifestujući taj dar, otkrivajući tajne srca. I to je bilo dokazano da dolazi od Boga. I to je bio znak prepoznavanja njegove službe. I to je bilo nešto na čemu i mi danas počivamo, zato što mi možemo biti ovoliko uvereni, koliko smo uvereni da je brat Abraham Boži prorok, zato što je on pokazivao taj znak za koji nema imitacije. I samo pogledajte, pokušajte i sami da radite te stvari i vi ćete ispasti smešni. Pokušajte danas da činite te stvari i vi ćete biti, to je jedan jedinstveni znak koji je Bog poslao na ovaj svet, koji ne može biti imitiran i koji svedoči ljudima da William Abraham jeste njegov prorok. Ali nakon što se ta dan i te službe, što su se privodili kraju, i nakon što je Bog pokazao taj znak, on je sada ušao u službu otvaranja pečata, a to otvaranje pečata je bilo toliko veliko.
Amen.
I toliko slavno. Amen. Da je nebo bilo utišano u poštovanju prema tome, i za pola sata se nije čuo ni jedan glas. Ni jedna pesma nije otpevana. Ni jedna žrtva nije prinesena na oltar. Ni jedna molitva nije bila prinesena na oltar Gospodnje. Ništa od toga se nije dešavalo. Nebo je bilo utišano za pola sata u poštovanju prema onome što je usledilo. A usledilo je to da je jagnje ustalo sa svoga trona, uzelo knjigu i otvorilo pečat. I sada kada su pečati otvoreni, misterija Božja je završena. Misterija Božijeg uma je završena. Šta je Bog hteo da uradi sa ljudima? Zašto je Bog stvorio čoveka? Zašto je čovek postao grešnik? Zašto je Bog spasio čoveka? Kako je Bog spasio čoveka? To su sve bile misterije u ljudskom životu. I vi sada kada pogledate od rođenja grešnika na zemlji, gledajte na svoj vlastiti život. Sve je misterije. Vi živite, vi rastete, vas odgajaju, vas školuju, onda se zaposlite i na kraju umrete. Šta se dešava posle smrti je misterija. Zašto čovek umire? Je misterija. Zašto čovek živi na zemlji? Je misterija. Ko je stvorio čovek? Je misterija za ovaj svet. Sve je misterija. I imate tomove i tomove filozofskih, pesničkih, književnih dela koji pokušavaju da odgonetnu šta je to zbog čega ljudi žive ovde na zemlji. Zbog čega smo mi ovde? Ko smo mi i kuda ide? I naravno da je prorok rekao da u stvari da jedina knjiga koja nam može odgovoriti na to je Biblija. I uvek je Bog, nikada nije, otkrivao od pada čoveka u Edenskom vrtu. Bog nije otkrio svoj um. Bog nije otkrivao svoje planove. Bog nije otkrivao svoje namere. Kada bi se mi sada mogli vratiti 6000 godina u istoriju i kada bi se mogli sada pojaviti u Edenskom vrtu i kada bi mogli biti s Adamom i Evom i pre njihovog pada i kada bi mogli biti sa njima i posle njihovog pada, kada bi mogli da se suočimo sa đavolom u tome vremenu pre 6000 godina, znate, sve je bilo misterije. Razlog zašto je đavo pristupio Adamu i Evi je veoma jednostavan. On je ono što je on mogao znati u tome trenutku da postoji dvoje ljudi na zemlji i da on ako uspe da zavede Evu i ako uspe da ubaci svoje seme, on je mislio da će to dvoje ljudi osuditi na pakao. Jer jedino što je znao o Bogu i Božijim planovima bilo je samo ono što je Bog rekao. Onoga dana kada budete jeli sa drveta znanja, dobra i zla, toga dana ćete umreti. Znate, to je trenutak pre 6000 godina. Dakle, nema ove civilizacije. Nema ovih milijardi ljudi, nema istorije, nema ničega. Imate samo dvoje ljudi koje je Bog stvorio u Edenskom vrtu. I imate samo dve rečenice koje je Bog izgovorio. Onoga dana možete jesti u stvari sa svega ovoga u Edenskom vrtu, sa svakoga drveta u vrtu, ali nemojte jesti sa drveta o znanju dobra i zla, ili onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti. I da se mi sada vratimo 6000 godina, ako bi mogli da budemo u tom vremeplovu i da se nađemo u Edenskom vrtu, nema napisane Biblije. Ne postoji. Nema Mojsija, Mojsije se nije rodio. Nema Abraham, Abraham se nije rodio. Nema saveza s Abrahamom, Abraham još nije došao na scenu. Nema Noja, nema potopa, nema ničega. Nema čak Kajna, nema Avelja, ima samo Adam i Eva, imate dve rečenice koje je Bog izgovorio i sve što su mogli znati o Bogu bilo je to. Sve što je đavo mogao znati o Bogu bilo je to. Bog nije otkrio svoj um, Bog nije otkrio svoju nameru, Bog nije izrazio sebi, Bog nije objašnjavao se. Evo stvorio sam vas ovdje u Edenskom vrtu. Zbog čega sam vas stvorio? Stvorio sam. Daj vam da jedete sa svakoga drveta. Ali kakve su moje namere s ovim svetom, kakve su moje namere s ovom planetom, kakve su moje namere sa vašom decom, on ništa nije govorio o tom. To je bila totalna misterija. To je bila apsolutna misterija. I on je samo rekao jednu rečenicu, dve rečenice, jedite sve što hoćete i nemojte jesti sa toga drveta da ne bi umrli. I to je bilo sve što je on otkrivao o sebi. Sve ostalo. Šta će biti za 10 godina, bila je misterija. Šta će biti za 100 godina, bila je misterija. Šta će biti u vremenu koje dolazi, bila je misterija. I on nikome to nije otkrivo. I na osnovu onoga što je čuo i što je znao o Bogu, đavo je doneo svoje plan. I rekao je, ja znam, ako ih navedem da ne veruju, da će ih Bog osuditi na smrt. I đavo je znao šta znači smrt, značila je odvojenost od Boga. I on je mislio da će on moći da odvede njihove duše nakon smrti u pakao zbog neposlušnosti Božjoj reči. I ako bi sada mogli da se vratimo i da pogledamo samo trenutak kada su oni uradili ono što su uradili kada je Eva ostala trudna i kada su se oni odvojili od Božje prisutnosti i kada su se oni raskinuli svoje jedinstvo sa Bogom. Znate, oni nisu apsolutno znali kako će Bog reagovati. Oni su do te mere bili uplašeni da su pokušali da se sakriju od Boga. I oni nisu ništa znali o njemu. Šta će on sad uraditi? Šta će on sada reći? Znate, nema napisano Jovanovog evanđelja, nema napisano Jovanovog otkrivenja, nema napisane knjige Postanka, nema Biblije, nema ničega. Postoji samo njih dvoje grešnika koji su prekršili Božju zapovest i prekršili savjet sa Bogom i oni su osjetili da i znali su da ih je Sveti Duh napustio. Oni su znali da više nisu u tom svetom jedinstvu sa Bogom. Oni su znali sve te stvari i sada su čekali Boga. I možete li zamisliti kakav je to trenutak bio? Oni čekaju Boga koji je ikada govorio o bilo kakvom spasenju. Spasenje nije bila poznata ni činjenica, nije bila poznata ni misao. Niko nikada nije. Da li je Bog ikoga spasao do tada? Da li je Bog spasavao Lucifera i njegove anđele? Nije, nego načinio pakao za njih i stavio ih u pakao. I oni su uradili istu stvar koju su uradili anđeli. Oni su bili neposlušni Bogu. I sve što je đavo znao na osnovu svoga ličnog iskustva je bila je ta, kada si neposlušan Bogu, bit ćeš odbačen i bit će napravljeno mučilište za tebe i bit će napravljen pakao za tebe. I Adam i Eva su znali da postoji pakao, verovatno. Ne znam, i uopšte nisu znali kako će Bog reagovati. Oni su bili bez ikakve nade, oni su pokušali, napravili su one pregače od smokvinog lišća i pokušali su da sačekaju Boga. Ali šta će Bog da kaže kada se pojavi? Šta će Bog da uradi kada se pojavi? Oni ništa nisu znali o tome. I tu dolazimo do jedne važne činjenice. O Bogu možete znati onoliko koliko je on spreman da vam kaže.
Amen.
I ništa više o tome. Bog se spoznaje na temelju otkrivenja. I on je danas se nalazi u tome otkrivanju sebe pojedincima kojima želi.
Amen.
Ja mogu znati onoliko o Bogu koliko je Bog spreman da mi otkrije sebe. Ti znaš onoliko o Bogu koliko je Bog tebi otkrio. Više od toga ti jednostavno ne možeš znati, zato što Bog otkriva sebe onoliko koliko želi, kada želi i onome ko želi. I zbog toga je on misteriozan Bog. Znači, on se ne nalazi samo u otkrivanju, on sebe također i sakriva. Mi to znamo, u stvari, da Bog sakriva sebe u jednostavnosti i otkriva sebe na isti način.
Amen.
I mi znamo da Bog želi da sakrije sebe od mudrih i pametnih ljudi ovoga sveta i ovoga vremena.
Amen.
Bog sakriva sebe, Bog lično sakriva sebe. Sada možete li zamisliti kako to izgleda? Pogledajte te dečije igre kada oni sakrivaju se jedni od drugih. Znači, on će se potruditi da nađe najbolje mesto, najbolji zaklon da ga niko ne može pronaći, jer onda je pobednik u toj igri. I to je otprilike način na koji Bog želi. Bog se sakriva od mudrih i pametnih ljudi. Znači, oni posvete svoj život studiranju teologije, filozofije, književnosti, astronomije, fizike, geofizike, ovoga ili onoga, pokušavajući da otkriju istinu o životu, o Bogu, o svemu. I Bog lično se sakriva od tih ljudi. On traži način kako da ih zbuni. On traži način da ode na mjesto gdje ga oni ne mogu vidjeti. Razumete? Oni zaista žele da pronađu Boga, ali ne uspevaju zato što se on cijelo vrijeme sakriva. U tome je misterija. Bog sakriva se. I on jednostavno kaže, nećete me pronaći. Nećete me shvatiti. Nećete me razumjeti. Nećete me dokučiti. Nećete me objasniti, nećete napisati genijalne knjige koje će mene otkriti ljudima. Ja sebe otkrivam onome kome hoću, kad hoću, kad hoću. I Bog se uvek sazdaje na bazi otkrivenja i zato Boga mi ne možemo shvatiti na jedan drugačiji način. I zato je Abraham rekao, mi se moramo moliti za otkrivenje. I to je jedna veoma važna stvar. Znači, mi se moramo moliti za otkrivenje. I kada se Bog pojavio u Edenskom vrtu, on je izgovorio stvari koje su zbunile đavo. On je izrekao kazne, kako je izrekao? On je kaznio Adama, kaznio Evu, kaznio je zmicu. I ovako kada gledamo, čak izgleda da se tu đavo izvukao. U tome trenutku Bog mu ništa nije uradio. Nije ga poslao u pakao, nije ga poslao u svinje, nije ga poslao u ognjeno jezero. Ne, vidite, u Edenskom vrtu u stvari svi su kažnjeni osim duha koji je stajao iza svega toga. Zato što je Bog njemu namenio ulogu u budućnosti. I Bog je na njemu namenio kralj nakon 6000 godina. I Bog je dopustio tome duhu da gradi svoje kraljevstvo da bi ga osudio posle našeg vremena i posle 1000-godišnjega carstva. Znači, i tako da se on, izgledalo je da se on izvukao, ali Bog je otkrio jedan detalj iz svojih planova, samo jedan detalj, da će doći spasitelj. Prvi put, to je ikada izgovoreno. Sada kada se Bog pojavio u Edenskom vrtu i kada je dao proroštvo da će doći ženino seme, koje će stati zmiji na glavu, koji će uništiti zmiju, to je prvi put bilo da je izgovoreno spasenje. Do tada nije postojala ideja spasenja. Bog je nagovestio da će u budućnosti uraditi nešto što do tada nikada nije uradio. Da će doći u pomoć Adamu i Evi i njihovom semenu. Da će doći spasitelj, da će doći ženino seme koje će uništiti dela đavola. I đavo je bio šokiran. Zato što njegova ideja je bila da će Bog doći i presuditi Adamu i Evu. Njegova ideja je bila da će Bog doći i da će reći Adamu i Evu, jel niste čuli što sam vam rekao? Jel ti nisam rekao, Adame, da ne smeš jesti sa toga drveta? Jesam ti rekao da ćeš umreti? Jesam rekao da to kažeš tvojoj ženi? Jesi ti to rekao, Evi? Nije te poslušala. Treba da bude mrtv. Ti treba da budeš mrtv. Vi treba da sa ovek odete iz Božijeg prisustva i treba da odete u pakao da budete sa đavolom i sa njegovim anđelima zato što ste bili neposlušni Božjoj reči. I umjesto da izrekne kaznu na takav način, Bog ih je kaznio samo zemaljskim stvarima. I rekao da će zbog svoga greha patiti jedino na zemlji. Jer ako pogledate sve kazne koje je Bog dao Adamu i Evi, i jedna i druga kazna se odnose na zemaljske stvari, tako da za Adamovo, Evino i Abrahamovo seme nema patnje nakon smrti. I to je slavna stvar, nema patnje, nema kazne nakon smrti. Ti ćeš sa mukom raditi zemlju, a ti ćeš sa mukom rađati decu, rekao je Evi, ali jedna i druga stvar se završavaju sa zemaljskim životom. Jednoga dana kada mi izađemo iz ovoga tela i kada odemo u Božije prisustvo, niti ćemo sa mukom raditi zemlju, niti ćemo se baviti, teško zarađivati novac za sebe i za svoje porodice, niti će žene sa mukom rađati decu zato što nema patnje i nema kazne nakon zemaljskog života za one koji su Boži. Tako da je Bog izrekao, samo kaznio ih je za stvari koje su uradili na zemlji patnjom na zemlji. I to je veličanstvena stvar. Božije seme, Abrahamovo seme, će biti na zemlji kažnjeno za grehe koje pravi na zemlji. Ali Abraham i Abrahamovo seme ne mogu patiti nakon zemaljskog života. Nakon što se ovo naše smrtno telo raspadne, mi ne možemo patiti kada odemo u Božije prisustvo, jer dan oslobođenja iz ovoga tela je dan naše pobede, dan naše slobode i kraj naše patnje za ovom. I zato brat Abraham kaže, kada dođe uznesenje, to će biti zadnji mali bol koji ćete ikada više osjetiti. To će biti zadnji bol koji ćete ikada osjetiti kada ovo telo bude nestajalo i kada Bog bude formirao i kada Bog bude stvorio naša večna tela kao što su njegovo proslavljeno, to je zadnji bol, zadnja patnja na zemlji. I mi ćemo jednoga dana kada uđemo u nebo znati da smo mi patili samo dok smo bili na zemlji. Da je rođenje mjesto naše patnje, da je život mjesto naše patnje, da je naš zemaljski život mjesto naše patnje, ali da je patnja završena sa tim zadnjim bolom kada naše telo bude promijenjeno i kada bude kao njegovo proslavljeno. A ista stvar je i za svim tim milionima hrišćana koji su umrli u Hristu Isusu. I kada je njihova duša odvojena od tela, to je kraj njihove patnje, kraj njihove muke, nema mučilišta za njih. Oni su kažnjeni na zemlji za stvari koje su radili na zemlji. I to je bilo nešto što je doneto sa Božjom pojavom na zemlji. Bog se pojavio i rekao je, sada ja vama obećavam spasiti. I to je bila ogromna misterija čak u Jobovo vreme. A dobro, Job je živeo pre Mojsija. Mi to znamo. I Jobovo pitanje je bilo, čemu sva ova patnja, čemu ovaj ovakav život, čemu sve ovo?
Amen.
Čemu sve ovo? Odjednom bio sam blagoslovljen za dugi niz godina, prorokovao sam u tvoje ime, delio savjete ljudima, sada je došla nevolja na moj život. Dobro, nevolja, smrt, život, veselje, radost, čemu sve ovo na zemlji? I onda kada je Bog došao i kada mu se Bog otkrio, on je uzviknuo i rekao je nakon svih tih stvari, ja znam da moj spasitelj živi. I moje će ga oči gledati, ne neke druge. Bog mu je otkrio razlog njegove patnje. Bog mu je otkrio razlog njegovoga života. Ti patiš da bi te ja mogao spasiti. Ti mučiš se da bih ja mogao biti tvoj iscelitelj. Ti si sada bolestan da bi ja mogao uzeti sve tvoje bolesti. Ja sam tvoj spasitelj. Ja sam tvoj lekar. Ja sam tvoj Bog. Ja sam onaj koji će te odvesti u nebeske prostore u Hristu Isusu. Ja sam onaj koji te je blagoslovio, pomazao. I ja sam onaj koji je tvoj večni spasitelj.
Amen.
I on je povikunuo, ja znam. Ja imam veru da moj spasitelj živi i u jednom dan moje oči će ga gledati, ne neke druge. I to se desilo u času Isusovog uskrsnuća. Job je uskrsnuo i njegove oči su gledali spasitelja, njegove oči, ne neke druge. I zaista mi uvek nekako se bavimo ljudima koji su bili na zemlji i mi treba da se bavimo apostolima koji su bili uz Isusa Hrista u dane uskrsnuća. Zašto? Zato što smo i mi još uvek zemaljski ljudi. Ali ono što se desilo, u stvari, to je bila velika drama za apostola. Isus Hrist je pobedio smrt, to je bila njegova velika pobeda. I dan njegove velike pobede je bio dan ogromne drame za apostole, zato što su oni bili konfuzni, oni su bili uplašeni, oni su išli od jednog mjesta do drugoga, oni nisu znali šta se dogodilo i on je sebe polako otkrivao njima za putu za Emaus. Ali to vreme je bilo vreme veličanstvene pobede za one koji su umrli verujući u Boga. Zato što su oni koji su bili u raju Božijem uskrsnuli u vreme Isusovog umira.
Amen.
I pojavili su se mnogima u gradu.
Amen.
I šetali su ulicama grada.
Amen.
To je bio čas njihovog uznesenja. To je bio čas njihove velike pobede. Mi o tome ne razmišljamo, zato što je fokus našeg uma šta je Petar uradio, odrekao se Isusa Hrista, šta su oni na putu za Emaus uradili, nisu verovali, šta se to desilo. Tamo mi uvek gledamo ljude koji su bili u slabosti toga dana, kao što smo i mi. Ali također, to je proroštvo o našem uznesenju na kraju vremena.
Amen.
Zato što je ono što se desilo, oni su ustali iz grobova.
Amen.
Oni su ustali iz grobova i oni su to bili u stvari kao drama se dešavala na zemlji, a oni su hodali nedodirljivi. Pazite, ogromna drama se dešavala u Jerusalimu toga dana, spasitelja su ubili. Ogromna veličanstvena stvar se dešavala koju su nebesa svedočila, spasitelje uskrsnu. I Job gleda njega. Ustaje iz groba, nedodirljiv. Ne može više biti iskušava, ne može više biti u Jerusalimu, je u tom svetome gradu, na tom svetom mestu, hoda njegovim ulicama, besmrtni čovjek na zemlji.
Amen.
Jer dani njegove patnje su završeni u njegovom zemaljskom životu, ali sada u uskrslom životu. On više ne pati.
Aleluja.
U svome uskrslom životu on je tu da proslavlja Isusa Hrista i njegove oči ga gledaju. Proroštvo se ispunjava. On hoda ulicama Jerusalima. On ide do mesta do mesta. Dobro, mi gledamo na ljude koji su bili kao mi u slabosti. Mi pričamo o njima. Išao je za Emaus Isus. Približio se njima. Otvorio im um da razumeju pisma. Njihova srca gorela. I cijelo vreme zaboravljamo da su okolo bile hiljade i hiljade, desetine hiljada ljudi koji su ustali iz groba, koji su dobili telo kao njegovo proslavljeno, jer je to bio slavni dan.
Amen.
E pa vidite, i naš dan će biti slavni.
Amen.
Dan. I naš dan će biti slavni dan. Znate, mi živimo u jednome poprilično utišanom vremenu ovdje na zemlji. Zato što Božja isceliteljska sila je sa nebestom i sa onim koji veruju. Bog više, i o tome smo govorili, ne pravi cirkus i ne izigrava nikakvog klovna među ljudima koristeći svoje duhovne darove. Ako vam treba izlečenje, darovano vam izlečenje. Ako vam treba bilo šta od Boga, imate pravo na to, ali on više nikada ne pravi to kao nekakav javni šou. Ali ono što će se desiti na kraju vremena je tako veliko, da nadilazi tih nekoliko dana koje ćemo mi živjeti, pre odlaska sa ovoga svijeta su najveći događaj, jedan od najvećih događaja u istoriji večnosti. Mi se spremamo za nešto veličanstveno. Ljudi su mogli živjeti u vremenima kada je njihov duhovni život bio zanimljiviji od našeg. I verujte mi, mi ne živimo u zanimljivo duhovno vrijeme ovih nekoliko decenija. Zato što je bilo mnogo zanimljivije živjeti u danima kada je prorok bio na zemlji. I bilo je čak mnogo jednostavnije nego danas. Jer jedino što bi trebao ja da se pobrinem u tome vremenu je da viziram pasu za Ameriku i za Jefferson ili da odem tamo gdje je brat Billy i da ga možda čekam godinu dana na sastanak sa njim i kada bi razgovarao sa njim, ja bi znao da bi mi Bog govorio. I mogao sam ići od jedne službe do druge, pratiti proroka kao što su apostoli pratili Isusa Hrista. I bilo bi mnogo zanimljivije. Znate, bilo bi mnogo zanimljivije. Mogao sam biti na nekoj službi gdje se pojavio vatreni stup, a pojavljivo se. Kada je on propovedao crkvena doma, vatreni stup se pojavio i nacrtao je. Onako kako je Abraham razdelio vremena i doba, tako je i vatreni stup to potvrdi. Mogao sam biti na službama gdje on stajao sa bolesnim ljudima i gledati kako oni ustaju iz invalidskih kolica i kako rak nestaje sa njihovoga tela. I mogao sam pratiti proroka sa kontinenta na kontinent. I mogao sam biti u Južnoj Africi kada je prorok posjetio Južnu Afriku. I bilo bi mnogo zanimljivije nego danas. I naš život bi bio mnogo interesantniji nego što je današnji život. I bili bi mnogo radosniji i mnogo srećniji i mnogo bi burnije emocije imali nego što ih imamo danas. Možete li zamisliti kako bi se osjećali da ste bili na službama brata Abrahama na stadionu gdje 50.000 ljudi primi Isusa Hrista? Možete li zamisliti kako bi to uticalo na vas? Kakve bi emocije nosili sa toga događaja? Ljudi koji su danas starci na zemlji ne mogu da zaborave te dan. I ne treba ni da ih zaboravljaju. Zato što je to bio jedan drugi život, jedan drugačiji život, jedan interesantniji život nego što je danas. Oni su živjeli u centru probuđenja i nemojte mi reći da nije bilo lakše. Bilo je. 30. 40. ako hoćete 50. godine. Pa ajde da kažemo to granično vrijeme koje je sam prorok ograničio sa 57. godinom. Nije bilo vrijeme probuđenja u Americi, ne samo u Americi, nego na zapadu. Ne samo na zapadu, nego na cijelom svijetu. Afrika je gorela, Azija je gorela, Europa se ustala sama. Amerika je bila u isceliteljskim probuđenjima. I bilo je lakše. Kako ne? Mislite da nije bilo lakše živjeti kada ste mogli otići iz jednog u drugi grad? Zamislite, odete u Švajcarsku i tamo da budete na skupu Williama Mariona Brahama. Odete u Finsku na skup Williama Brahama. Sednete u kola i odete nekoliko hiljadu kilometara odavde i upoznate Williama Brahama. Pa zar ne bi bilo zanimljivo? Zar ne bi bilo interesantnije nego danas imate malu grupicu ovdje, ova grupica ovdje se osipa, ona tamo se osipa, ova se osipa na ovoj strani, ova izneveri na ovoj strani, ovaj proneveri novac na ovoj strani, ovaj uradi ovo, onaj uradi novo, katastrof. U svakom slučaju bili su blagosloveni ljudi koji to nisu gledali. Znate, za Williama Abrahama ste mogli znati. On je došao u pocepanim pantalonama, ali to su bile njegove pošteno zarađene pantalone. On je prešao sa jednog kraja svijeta na drugi kraj svijeta i otišao je kao siromašan čovjek nazad. On je živeo od milosti i od blagoslova Božije. Znači, sve je bilo mnogo jednostavnije, mnogo interesantnije, mnogo uzbudljivije i osjećali bi se mnogo bliže Bogu tada nego sada. Zaista. I zaista je tako bilo. Nekako se izborite da dođete do brata Abrahama, imate to pitanje, u svome srcu nešto vas muči i vi se probijete do proroka i prorok se moli za vas i Bog da viziju. I čak ne morate da se molite, ne morate da se trudite da fizički dođete do njega. Znate, to je bilo vreme u kojem su iskreni ljudi dolazili do njega tako što su se molili i Bog je otvarao pute. Oni su iz celog svoga srca povikali da žele da vide brata Abrahama i Bog je usmerio brata Abrahama kad njih. I kada zamislite sve te stvari, mnogo bolji život. A danas? Vidite, danas je to monoton. Danas više nije vreme probuđenja masovnog, danas je vreme, nije vreme privlačenja pažnje, danas je vreme u kome greh napreduje. Danas je vreme u kome greh trijumfuje. Danas je vreme u kome je tama nad narodom. Danas je vreme kada se Božji duh povlači sa zemlje. Danas je to drugačije. Pa ipak, taj dan uskrsnuća će doći. I ti dani i to vreme će vam nadoknaditi sve ono i sav ovaj život i sve ove decenije i sve ove godine usamljenosti i sve ove godine nesvaćenosti i sve ove godine kada smo živjeli u vremenu kada je izgledalo da sve tone, taj trenutak i ti dani će vam nadoknaditi višestruko više nego što možete i zamisliti, jer to će biti slavan dan. To će biti slavnije od toga da William Braham bude u molitvenoj liniji, zato što će ovaj put William Braham biti uskrsnome telu. Ovaj put ne samo da će William Braham biti uskrsnome telu, ovaj put će cijela nevesta ispod oltara biti uskrslenim i proslavljenim telima i oni će hodati ovim stazama, ovim gradovima, ovim dolinama i doći će ovim ljudima. I ne nekim drugim. Kao što je Job povikao, moj spasitelj živi, bit će u grobu, ali će ustati iz njega. I toga dana moje oči će ga gledati, ne neke druge. Isto tako, ova nevesta pod oltarom, ovi ljudi pod oltarom od sedam crkvenih doba, od Efeza do Laodike, ovi glasnici ovih sedam crkvenih doba će ustati u jednom od ovih dana. Ljudi iz svih doba i svih generacija će se okupljati oko svojih glasnika. I mi ćemo gledati našim očima, jer mi ćemo biti jedini ljudi ovdje na zemlji kojima je dozvoljeno da žive, a ne umri.
Amen.
Promili ljudi, Enoh, Ilija, njima je dozvoljeno da žive, a da ne umri.
Amen.
I mi ćemo biti ljudi kojima je Bog dozvolio da se rode kao grešnici, a da ne umru, nego da odu u besmrtnost.
Amen.
I to je nešto što se nalazi pred nama.
Amen. Amen.
To se nalazi pred nama. Dakle, mi živimo jedno vreme u kome je gorčina ka povoj proroštvu iz knjige Otkrivenja 10.8 do 11, u kome su pomišljene radost i gorčina.
Amen.
Uzmi tu knjigu, pojedi je i bit će slatka u tvojim ustima, a i u tvome trbuhu, u tvome stomaku će biti gorka kao pera. Vidite u čemu je stvar. Ta površnost pristupa Bogu. Nosi te slatke stvari. Ljudi koji uzmu ovu poruku da bi imali više informacija, više stvari za raspravljanje, i koji nikada ne dođu do poruke da bi došli do umiranja, oni nikada neće osjetiti teret osjećaja krivice. Njima će poruka biti onako stvar neke male zabave. Ali ljudi koji idu u uznesenje, oni znaju da moraju umreti.
Amen.
Da moja zemaljska priroda mora umreti.
Amen.
Da to nije lako. Da to nije lak put, jer kaže prorok, sve što želi da živi, pogotovo da večno živi, mora umreti.
Amen.
I naša stara priroda mora umreti, naša duša mora umreti sa nama na oltaru Gospodnje. I kada mi polažemo našu dušu na oltar Gospodnji, znači to nije život radosti. Život umiranja nikada nije život radosti.
Amen.
Ali naš stari čovjek umire i novi se rađa.
Amen.
I vreme uznesenja, dani uznesenja će nadoknaditi sve ono što mislimo. Zašto mislimo da smo uskraćeni ovdje na ovoj zemlji? Znate, birati da živite u nekim dobima. Svako je imalo svoj teret. I da ste rođeni u Tijatiri, ili možda još kasnije tamo, još ranije tamo u Pergamu, A dobro, znate na što bi vam se svodio život? Da se odreknete Hrista i da živite, ili da ostanete sa Hristom i umrete. Vekovima je to bilo tako. Vekovima je hrišćanstvo bilo put smrti. I u stvari to je bilo tako od Efesa do Filadelfije. Filadelfijsko vreme je donelo promenu u svemu tome. Ali još u Luterovo vreme, zbog svoje vere, ljudi su umirali. I biti hrišćan u vreme katoličkog braka nad ovim svetom, bila je svesna odluka da ne živite dugo. Svatate li to? Znači, u vreme, vidite, sad ću da budem ciničan, ove slavne pravoslavne crkve ili ove slavne katoličke crkve, kada je tama vladala nad zemljom i kada je neko izabrao da bude kršten u ime Gospoda Isusa Hrista i da živi život dostojan evanđelja, to je značilo izbor da se umre. I oni su ubijali svakoga ko je odbacio da veruje njihove dogme i veroispovesti. Svakoga. I Rimsko carstvo je ranije to radilo, dok nije postalo katoličko carstvo. I tako odlučiti da budeš hrišćanin, znači da odlučiti da umreš mlad. Vi mislite, Bog je spasavao ljude, Bog je krio ljude, ne? Pazite, zaista ne. Bog je poslao pomazanje umiranja na njih. To je surovo da se kaže, to je tako. Volovsko pomazanje, mi to imamo u Bibliji, bilo pomazanje koje ljudima davalo snagu da umru za Hrista. I mi im se danas divimo. Mi se danas divimo tim ljudima. Kao što je Antipa verni svedok. Ili kao što je Stefan mučenik u Bibliji koji je bio kamenovan. Ili na kraju kao apostol Petar koji je rekao, okrenite me na drugu stranu, nisam dostojan da umrem kao on. Mi se danas divimo tim ljudima. Mi se divimo apostolu Pavlu, oni su mu odrezali glavu. Kako su oni mogli da umru za Hrista? Kako su mogli? Oni se dive nama kako možemo da verujemo o istinu u ovako prevarljivo vreme. Kako možemo da bude, da živimo danas i da ne budemo prevareni dogmama i veroispovesti i denominacionalizmom? Kako možemo danas da živimo, a da znamo da je Bog jedan? Kako možemo danas da živimo, a da znamo da Isus Hrist isti juče, danas i zauvek? Oni se dive nama, mi se divimo njima i njihovim svedočanstvima, ali ono što povezuje i njih i nas, mi smo pomazani.
Amen.
Da znamo tajne Božije, jer imamo orlovsko pomazanje na sebi. A oni su bili pomazani volovskim pomazanjem da umru. I to je bila neverovatna stvar. Znači, kada su oni upali na neki skup, sad zamislite ovdje da dođe policija, pohapsi na sve. I onda vas odvedu na saslušanje i u to vrijeme je bilo to sve mnogo brže nego danas. Nije bilo advokata, nije bilo pravosudnog sistema, nije bilo ničega o tome, tako da su policajci su i hapsili, i presuđivali i izvršavali kaznu. I zakon je bio takav, car je tako naredio. Ako sada potpišeš izjavu da se odriče svoje vere u Isusa Hrista, ako potpišeš to, ili kući. Ili kući, ručaj. Ili svojoj ženi, deci, porodici. Muževi. Ali ako ne potpišeš to, ili sa one strane i mi ćemo te ubiti. Danas i ovdje. Bez odlaganja i bez prava na pomilovanje. Vidite, tako je bilo. Pazite, stvarno je tako bilo. Ja to prebacujem u ovo naše vreme da bi mogli shvatiti realnost toga. I to nije trajalo jedan dan, to je trajalo vekovima i to nije bilo neobičajno, to je bilo svakodne. Znači, oni kada su se skupljali na službama kao što su naše danas, Oni se nisu pitali ko je napustio poruku, nego ko je preživeo dovesti. I onda vam danas katolička crkva govori o moralu. Danas vam jedna takva organizacija govori o pravednosti, o milosti, o Bogu, o bilo čemu. To je njihov sistem. To je njihov sistem koji nije, ne da je trajao godinu ili dve, to je trajalo. Oni kažu, mi se pokajamo za ono što smo radili 18 vekova. Pazite, ne jedan dan, jednu godinu, 18 vekova je to tako bilo. Sve do Vestijevog vremena gdje se to ublažilo na zapad. Ali oni su mogli umreti zato što su bili pomazani. Sveti Duh im je dao snagu. Vidite, pogledajte to. Samo pogledajte o čemu vam pričam. Šta je volovsko pomazanje? Šta je tip toga u Bibliji? To je Stefan. Sada pogledajte Stefanovo umirenje. Bilo je zemaljski surovo. Ali Biblija nam govori da su nebesa bila otvorena. I da dok je umirao, on je video Gospoda Isusa Hrista kako sedi sa desne strane veličanstva na nebu. I zato je on mogao povikati. Ljudi koji su površni porede umiranje Stefana i umiranje Gospoda Isusa Hrista, to je sramota za svakoga ko zna Bibliju. To su stvari koje se ne mogu meriti. Zato što Isus Hrista za rečenim kada je umirao na krstu Golgote, on je bio ostavljen od Boga, od ljudi i od prirode. A Stefan kada je umirao, nije bilo nebo pomračeno, nego je video otvorena nebesa i onoga koji sedi sa desne strane veličanstva, on nije bio ostavljen od Boga. I ljudi koji su umirali u danima katoličke crkve, pravoslavne crkve ovdje na istoku, nisu umirali ostavljeni od Boga. Kada su umirali, nebesa su bila otvorena i oni su vidjeli njega koji sedi sa desne strane veličanstva na nebesu. I hoćete li da shvatite, u tome je razlika. I ta svjedočanstva nisu prazne priče, to je istina. Oni su umirali tako što su nebesa bila otvorena, jer im je Bog poslao silu koja ih je prihvatila. I kako su oni koračali prema smrti, oni nisu bili ostavljeni od Boga. I zato je sramota. I nikada nemojte porediti mučenike sa Gospodom Isusom Hristom, jer Gospod Isus Hrist Nazarećanin je bio ostavljen od Boga. Otac ga je ostavio. Sveti Duh ga je napustio. Ljudi su ga napustili. Priroda nije mogla da mu pomogne. Kada je izdahnuo, nije otišao u nebo, otišao je upravo u pakao. I zato tu nema poređenja i zato se ne može porediti ni jedna smrt za Gospoda sa smrću Gospoda Isusa Hrista. I zato je to čak i to jednostavno ljudi koji nemaju nikakvu duhovnu inspiraciju mogu da porede. I onda ljudi koji su govorili kako je Bog mogao tako biti okrutan i gledati kako njegovi ljude bacaju lavovima, kako ih ubijaju, nije bio okrutan. Otvorio je nebesa dok su oni umirali. I vidjeli su Gospoda Isusa Hrista kako sedi sa desne strane veličanstva. I to je bilo ono što im je davalo snagu da idu u smrt, da hrle u smrt, da čak žele smrt. Zato što su... I vama sada da se pojavi Gospod Isus Hrist i da vas povede... Da vas pozove, vi bi poleteli tamo.
Amen.
Poleteli bi tamo, ne bi čak razmišljali o uznesenju. Ne, odmah bi od. A to je bilo njihovo iskustvo, da ih vode ih u policijsku stanicu odavde, hapse njih 15-20, presuđuju im, ali onima koji se nisu odrekli Gospoda Isusa Hrista kada su krenuli da ih ubiju, nebesa su se otvorila i Bog ih je prihvatio. Ali mi danas imamo drugu vrstu pomazanja. Mi danas imamo orlovsko pomazanje. I zapamtite to i budite zahvalni. Vi imate pomazanje da vidite jasno stvar. Vi ste pomazani da možete jasno vidjeti ko ste, da možete jasno vidjeti odakle ste, da možete vidjeti kuda idete, zato što je orlovsko pomazanje danas na vama. I uzeli ste tu knjigu i sa tom knjigom dolazi pomazanje. I pomazanje današnjega vremena čini jednu stvar, da vi stvari jasno vidite. I to je veličanstvena stvar. Bog je ljudima zadnjega vremena otkrio svoj um. Otkrio svoje srce i do kraja otkrio svoje plana. Bog je učinio sebe potpuno razumljivim ljudima ove generacije. Bog je načinio svoj plan spasenja potpuno razumljivim ljudima ove generacije. I hoću da vam skrenem pažnju da to, da Božije, ljudi danas misle, oni su mogli da umru za Hrista i oni su veliki ljudi, a šta sam ja danas? Oni su mogli da urade samo ono što im je Sveti Duh dao da urade. Oni su mogli da žive onako kako su bili vođeni da žive. Ali za vas i za mene danas u Božijim planovima nije umiranje. I nemojte uopće da se zamajavate takvim budalaštinama, ja ću umreti za Hrista, vi to ne možete uraditi. Vi niste pomazani da umirate, vi ste pomazani da budete uzneti. Vi ste pozvani da bi bili uzneti. Vi niste živeli, niste rođeni na zemlji da bi umrli fizički za Hrista, vi ste rođeni na zemlji da bi živeli za Hrista i da bi u danu uskrsnuća bili preobraženi u trenutku u treptaju. A ovo orlovsko pomazanje namenjeno nevesti zadnjega vremena je poslato zato da bi vas vodilo pravo do toga uznese.
Amen.
I zato je taj cilj tako velik. Znate, ljudi kada se obrate, uvek kada se obrate u hrišćanstvo, oni imaju svoje odredište. Abraham je želeo na zemlji, imao je svoj cilj. Želeo je sina. I želeo je da vidi grad kome je tvorac Bog. Svi kada postanu hrišćani žele da budu u nebu. Ali cilj našega života, specijalista je rođeni na zemlji, da bi bili uzneti. Vi ste rođeni na zemlji ne da bi umrli, nego da bi vam telo bilo promenjeno i da bi imali telo kao njegovo proslavlje. I zbog toga je veoma važno da mi budemo podignuti kao orao u nebeske prostore i da sa nebeskih visina gledamo na zemaljske stvari. Sada kada je ova knjiga otvorena, koja je bila zapečaćena sa 7 pečata. Bog je napisao 3 Biblije. Prva Biblija je bila u zodijaku. Druga Biblija je bila u piramidama. I treća Biblija je napisana u formi knjige. I sve tri su misterije. Baš sve tri su misterije. I sve tri govore iste stvari. Sada, kada je ova knjiga otvorena, šta se desilo? Abraham je to nazvao, rasuti krajevi su skupljeni u jednu sliku. On je spojio ono što su reformatori govorili, ali ono što je stvarno novo u otvaranju pečata, jeste da su vam biblijski tipovi načinjeni jasno.
Amen.
Jer niko dok nije došao brat Braham u knjizi o Ruti nije čitao ništa drugo osim jedne zanimljive biblijske priče.
Amen.
Niko tu nije video uznesenje. Niko tu nije video rođaka otkupitelja. Niko nije ni naslućivao kakva je misterija u toj priči. I ne samo ta, nego priča o Isaku i Rebeku. Pa priča o slugi Abrahamovom, koji je išao po Rebeku. Niko nije naslućivao kakve se misterije tu kriju. U posjeti tri anđela koja su došla Abrahamu i Sari, niko nije mogao ni naslutiti da je to proroštvo o proroku zadnjega vremena koji dolazi na zemlji i da je to događaj koji prorokuje njegove dan. U Luki 24. glava niko nije mogao čak i slutiti da postoji celo jedno vreme koje je prorokovano da će se desiti. O kome ta glava govori. I otvaranje pečata nam je dalo jedno dubinsko razumevanje ove knjige. I I kada razmišljamo o tim stvari, pogledajte jednu stvar kako je to jednostavno. Ako mi vidimo da je ovaj svet u stanju Sodome, mi znamo kako će on završiti. Ako mi vidimo da živimo istu vrstu života kao ljudi koji su išli prema Emausu, mi znamo kako će on mi završiti. Naš kraj će biti isti kao njihov. Zato što njihovi životi govore o nama.
Amen.
I to vam je način na koji Bog radi u ovoj generaciji.
Amen.
Svi darovi se nalaze u Božjoj tipologiji. Ako ja vidim da imam isto životno iskustvo kao ljudi na putu za Emaus iz Luke 24, ja znam kako ću ja završiti. Ako vi vidite da neko živi život sodomskog morala, vi znate kako će on završiti. I nema tu velike misterije. I zbog toga što je ova reč otvorena, mi znamo na čemu stojimo.
Amen.
Ova reč je otvorena. I ona je najdragocenija stvar za jednoga vernika. Mi ne možemo ni vidjeti koliko je to veličanstveno dok smo ovdje na zemlji u zemaljskim telima da bi shvatili zbog čega je nebo bilo utišano za pola sata. Zbog ove misterije koja je bila izgovorena martovskih noći u Jeffersonville u Indijani 63. godine. Zbog ove misterije je Bog slao proroka na zapad. Zbog ove misterije se pojavilo 7 anđela u konstelaciji na Sunset planini. To je toliko veliko. Pazite, 7 moćnih anđela se pojavilo proroku na zapadu i poslalo ga nazad u Jeffersonville da propoveda ove stvari. Znači, to je jedan prelomni događaj. To je jedan događaj posle koga na nebu više ništa nije isto i posle koga na zemlji više ništa ne može biti.
Amen.
Posle otvaranja pečata nastupilo je nevestino probuđenje. Koje mi živimo još i ovoga jutra. I živjet ćemo ga sve do dana uznesenja. Uzmi knjigu. I zato dok se ponovo u pečatima i dok se ponovo pečati štampaju, pripremaju za štampu. Ja baš ono, baš razmišljam o tome kako je to dalje velika stvar. Tih 7 službi, 8 službi. Iz tih martovskih noći 63. godine to je nešto toliko veliko. To je jedan od najvećih događaja u nebu u 7 crkvenih doba. Jer je Bog ustao i nebo se utišao. Na zemlji da bi ti pečati bili propovedani, vi danas možete uzeti knjigu toga, vi možete slušati trake toga, vi možete čuti prorokov glas, ali da bi to došlo, Bog je toliko spremao proroka, odveo ga je na zapad, poslao je piramidu anđela, poslao je 7 anđela. Vratio ga je u Jeffersonville. Stajao je pored njega pomazan tih 7 večeri dok je on propovedao tih tajni, 7 tajni, 7 pečata. Da smo mi zaista privilegovani ljudi što to imamo i što ćemo to ponovo štampati i ako vreme potraje ostaviti i narednim generacijama što god bilo. Znači, ali to je nešto najveličanstvenije što je ovo doba imalo. Bog je otkrio svoj um. Bog je otkrio svoje plano.
Amen.
I kada su 7 pečat, kada je 7. pečat bio otvoren, brat Brakam kaže šta se desilo i kaže u 7. pečatu nije rečeno ništa. Zato što je 7. pečat dolazak gospodin. I onda dodaje i kaže, ali o tome je govorio u svakom tipu Biblije od postanka do otkrivenja. I zato ne postoji ništa mudrije danas, nego se knjizi pečata baš tim službama vraćati s vremena na vreme. Nemojte ih uzeti kao knjigu koju ste apsolvirali, kao nešto što ste jednom pročitali ili jednom čuli. Vraćajte se tome s vremena na vreme. Zato što je to Božji glas u ovim danima. Zato što je to misterija Božja koja je otkrivena. Zato što će vas to približiti Bogu. Zato što se u tome nalazi pomazanje koje će vas podići u nebeske prostore u Hristu. I pitam se, ja stvarno osjećam da to vreme uznesenja nije daleko. To je sad stvarno blizu. I prorok je rekao, kao jedan savjet ljudima toga doba, deci uznesenja. Ljudima uznesenja rekao je nešto, jedan savjet, ono u čemu ste, ono što radite, radite najbolje što možete. Ono što vam je Bog dao da radite i u čemu ste prepoznali sebe, radite to celim srcem. Bez obzira koliko to bilo malo, on je čak ilustrovao i rekao, ako vas je Bog postavio na ovoj zemlji da budete majka, budete najbolja majka što možete. Ako vas je Bog postavio da kopate krompir, kopajte krompir najbolje što možete. Ono što vam je Bog dao da radite, radite najbolje što možete i tako ga sačekajte. I nama naravno ne preostaje ništa drugo nego da se toga prorokovog savjeta držimo. Da se trudimo da svaki dan hodamo bliže Bogu. Da se približavamo Bogu što više, najbolje što znam. I u onome što znate, dajte svoj maksimum. Znači, jednostavno rečeno, u onome što znate o Bogu i kako da se približite Bogu, dajte svoj maksimum. Amen. I onda prorok kaže, Bog će se brinuti o ostalom.
Amen.
Ali ja zaista verujem celim svojim bićem da ja sa ovoga sveta neću otići tako što će me neko u nekakvom govoru ispraćati.
Amen.
A verujem im da vi nećete sa ovoga sveta odlaziti.
Amen.
I verujem da nećemo još dugo čekati. Jer jednom kada se stavi zavesa na ovo vreme i na naše živote, na kraju mislim da ćemo shvatiti da smo živeli da bi bili uzneti.
Amen.
Da smo živeli, da smo rođeni da bi bili uzneti.
Tako je.
I to je jako, meni podsjeća na život, me podsjeća na Josipov i Marijin život iz Biblije. Znači na ljude koji su odgajali Isusa Hrista. Dugi niz godina. Njihov život je bio monotonije. Koja je prekinuta u jednome trenutku. Kada se anđeo Gabriel pojavio Mariji i kada je ona začela od Svetoga Duha. Do tada, od Malahije do Jovana Krstitelja, život je na zemlji u Izraelu bio totalna monotonija. I pre velikih događaja.
Amen.
U Bibliji. Pre ogromnih biblijskih događaja.
Amen.
Bog dozvoli da ljudi, vernici, utonu u jedan rutinski monoton život. A to čak i nije nebiblijski. Zato što Pavle kaže da svoj život proživimo u skromnosti i jednostavnosti. I oni su živjeli jedan monotoni život, znači crkva, služba subotom, sinagoga, molitva, propoved, molitva, propoved, molitva, propoved, molitva, sve dok to nije postao način života. I onda je odjednom tu monotoniju način prekinuo jedan nadprirodni događaj. A taj nadprirodni događaj je bio tako šokantan. Da je ona bila šokirana i onda je zatrudela i rodila Isusa Hrista. I mi smo ušli u test takvu vrstu života. I Bog se nalazi u tome. Kamp, služba, malo molitve, kamp, služba, pevanje, malo molitve, težak život između toga, malo ili puno srećnih dana ili trenutaka. I tako do kraja. I onda će to biti prekinuto jednoga jutra. Onda će to zaista biti prekinuto jednoga dana i mi ćemo shvatiti da smo živjeli zbog toga dana, da smo živjeli zbog toga jutra, da smo živjeli da bi ispunili proroštvo o tome da će se pojaviti ljudi koji neće vidjeti smrt, nego će u trenutku i u treptaju oka biti promenjeni i dobiti telo kao što je njegovo poslovo. Ja bih volao da razmišljate o sebi na takav način. Uhvatite se, veoma se čvrsto uhvatite mjesta u pismu koja govore o vama. Neka vam ti stihovi budu najvažniji, najbitniji stihovi u Bibliji. Napišite ih u svojim Biblijama, jer oni govore o vama. Znate, prorok se uvek i često vraćao delovima pisma koje govore o njemu. Veoma često je citirao Malahiju 4. Jer to pismo govori o njemu. Veoma je često citirao Genezu kada anđeli dolaze Abrahamu, jer ta pisma govori o njemu. I veoma često, gotovo na svakoj službi se vraćao na to. Pred svaku molitvenu liniju je on govorio, kao što je bilo u dane Sodome, vidite, pojavila su se dva anđela koja su ostala, otišla u Sodomu, jedan je ostao s Abrahamom i taj koji je ostao s Abrahamom pokazao je mesijanski znak, znao je šta je u Sarinom srcu i brat Abraham je desetine hiljada puta to ponovio na svojim službama.
Amen.
Zašto? Zato što se vraćao na pisma koja govore o njem. Ali o vama govori. Luka 24. glava. O tebi govori apostol Pavle u poslanici Korinćanima kada kažu, ali mi koji smo preostali ovdje na zemlji, u Solunjanima, nećemo vidjeti smrt, nego ćemo u trenutku, u treptaju oka, biti promenjeni i imat ćemo telo kao što je njegovo proslavljeno. O tebi to govori. I kada se brat Abraham rodio, anđel gospodin je bio u tome skromnom planinskom domu gdje se dečak rodio.
Amen.
Zato što je to bilo Božja posuda koja će ovo evanđelje i ovu poruku doneti na svet. Od dana njegovog rođenja Bog je bio sa bratom Abrahamom. Anđeo gospodin mu je progovorio i rekao nemoj nikada piti, nemoj nikada pušiti i na bilo koji način, drugi način prljati svoje telo jer imam za tebe posao kada budeš velik. I sa vama je Bog od vašeg rođenja. On se rodio da bude prorok. Ali ti si se rodio da budeš uznet. On se rodio da bude u Jeffersonville u 63. godine kada su pečati bili otvoreni. On se rodio da vidi vizije, on se rodio da prorokuje i da propoveda ovu poruku, ali ja i ti smo se rodili da bi otišli sa ovoga sveta u telu kao što je telo Isusa Hrista proslavljeno. I ako se pitaš zašto si se rodio ili rodila na ovaj svet, to ti je razlog i to ti je odgovor.
Amen.
I sve što živiš i kako živiš, od prvoga dana tvoga zemaljskog života Bog te vodi do ovoga trenutka i nastavit će da te vodi do uznesenja, jer je uznesenje njegova konačna, vaša konačna odrednica i njegov konačni plan.
Amen.
I budite sigurni u to. Vi ćete puno toga u životu. Prepreka na koje ćete naići. Iskušenja koje ćete imati, šta god bilo. Najlakše ih je, ili veoma lakše, mnogo lakše ih je pobeđivati. Kada se u svome srcu i u svojim mislima vratite na pisma koja govore ova. Malahija 4 ne govori o tebi, govori o proroku. Ali Solunjani govore o tebi. Otkrivenje 10.7 govori o tebi. Otkrivenje 10, 8 do 11 govori o tebi. Luka 24. glava govori o tebi. I kada se vratite na ta pisma, ona govore o nam. I sjetite se, Adam i Eva su sve svoje greške platili na zemlji. Na nebu. I kada su odlazili u nebo, njihovi računi sa Bogom su bili izravnani. A na kraju toga dana, kada se budu sveli računi našeg života, sve će to biti beznačajno.
Amen.
Amen.
Mnoge stvari koje nemate, a želeli bi, nemate zato što vam Bog naplaćuje vaše greške ovdje na zemlji. Ali u svome srcu znajte jednu stvar. U jednom od ovih jutara sve će to postati krajnje beznačajno.
Amen. Amen.
Jer onoga dana i toga jutra kada dobijem telo kao njegovo proslavljeno i kada vidim one koji će hodati ovim gradom ili ovom zemljom, ja ću znati da sam pobednik, da sam nadvladao, da sam savladao, da sam uspeo i da me on doveo na to mjesto. Mjesto uskrsnuća i to će biti najslavniji dan. Jako brzo.
Amen.
Ja stvarno vjerujem da će to biti jako brzo.
Amen.
Pogotovo što je to sa Božje tačke, jedan ljudski vek ili jedna ljudska generacija ne znači puno. I od 93. godine, kada sam ja poverao ovu poruku do sada, 2020. godine, to 27 godina, to Bogu ne znači skoro pa ništa. Ali meni to izgleda kao ogroman period. Kao jako puno vremena, kao nešto što se oteglo i nikako da se desi. Ovo kao nešto što stalno izmiče, izgleda da će ja večno živjeti, a to će uvijek biti tako. Ne. Znači, i vaši životi su se i do sada puno puta promijenili. Nekada sam bio mlad, sada više nisam. Kada ste i vi bili mladi, sada više nisam. Dok ste bili mladi, mislili ste da nikada neće proći. Da ćete uvijek biti vi ta klinac, generacija klinaca na zemlji, ali više nisam. Stvari su se promijenili. Stvari su se promijenili. I mijenjat će se i dalje.
Amen.
I tako je sa Božjim obećanjem. Meni je 27 godina puno, Bogu ne znači ništa.
Amen.
I svaki put, kada se velika stvar desi, ona će uvijek iznenaditi ljude. I nas će iznenaditi uznesenje, zato bez obzira koliko govorimo o njemu, zato što je to kraj monotonije.
Amen.
Kraj jednog rutinskog života.
Amen.
Kraj jednog jednostavnog života za evanđelje. I vaše će oči gledati to spasenje. I onda ćemo znati da se sve ovo isplatilo. A danas, dok taj dan ne dođe, dok to jutro ne dođe, sjetite se da su lunjani govore o vam. Sjetite se da otkrivenje 10 govori o vam. Sjetite se da Luka 24 govori o vam. Sjetite se da ste vi ljudi predodređeni da ne umru. Da je to jedna mala grupica ljudi predodređena da živi, da sačeka Gospoda i da u trenutku dobije telo kao njegovo proslavljenje. Milione ljudi, bukvalno milione ljudi, koje mi budemo vidjeli u danu uskrsnuća. To će biti mučenici iz raznih doba. Ljude koji su streljali u Rimskom carstvu, u katoličkom vremenu, u protestantskom vremenu, koji su bile ptice za ostrel, a hrišćani su uvijek to bili. To, znate kako je lako bilo umirati? Znate da brat Braham kaže, evo samo to ću dodati, da brat Braham govori o jednom učitelju koji je u Kalvinovo vreme, a to je vreme rane reformacije, Luterovo vreme, malo posle Lutera, govorio i učio jednoga Boga. Bio Španac, zvao se Cervantes. I Calvin je uticao da on bude ubijen. Ubiti hrišćanina u to, Kalvin, ne papa, Kalvin. Spasi mi čovjek. Ali presuditi hrišćaninu u to vrijeme. Zbog nečega što je izgledalo kao jeretička misao je bilo ovako, lako. Pa kad je jedan Boži sluga kakav je bio Kalvin, manje ili više poslušan, mogao se složiti sa tako nekako. Šta je bilo sa svim onima koji su bili na meti katoličke crkve? Milioni takvih. I grupica predodređena da živi na kraju vremena i ne umre da bi ispunila proroštvo. I vi ste ta grupica.
Amen.
I kada se setim tih pisam, znači, dani pred uznesenje su ovakvi kakvi. Gore od ovih nećete doživjeti. Ja mislim,
amen,
da je Satana na putu da je ispucao sve svoje oružje.
Amen.
Što je imao protiv neveste Isusa. Obara službe, preljubom, novcem, popularnošću. Da, obara ih, istinu. Obara crkve, neverom i sve strele koje je ispucao, on je ispucao. Teže, delikatnije dane od ovih. Nećemo doživjeti.
Amen.
I u ovim danima jedino što vam može biti uteha su sveta pisma. Se budete okretali i gledali iskrenost u mnogim ljudima, nećete je ne ilaziti.
Amen.
Ko budete tražili u ljudima glad za Bogom, nećete je naći.
Amen.
Ali vaša uteha će se nalazi ovdje.
Amen.
U rečima,
amen,
koje su pre 1000 godina pisane o vama.
Amen.
Pre 2000 godina,
amen,
ova proroštva o vama su ovdje pisane.
Amen.
Ne samo o proroku, nego i o tebi. Pisano je da ćeš živjeti na kraju vremena, da ćeš verovati na kraju vremena, da će ti um biti otvoren na kraju vremena. Pisano je da će ti srce biti zapaljeno na kraju vremena. I sve to piše u Luki 24. glava. Piše o tebi. I ste to doživjeli? Ili vam razumevanje otvoreno? Ili vam srce zapaljeno za Isusovo spasenje? Jest. Pisano je. Također je pisan da ćeš biti promenjen ili promenjena u samo jednom trenutku. Samo treptaj u oka. Trepnite sada i to će biti gotovo. Da će to biti vaš posljednji bol koji ste ikada doživjeli na sebi. I o tebi piše. U ovim svetim knjigama. U ovim svetim proroštvima. Jedna od misterija. Pod sedmim pečatom je bilo i tvoje ime. Danas kroz tvoj život mogu da ga gledaju anđeli i kogod žele. U jednom od ovih jutara svemu će doći kraj.
Amen. Amen.
I verujem. Tu je, pitam se, kada to dođe, to će biti uživanje za Uskrsle. Kako ćemo se mi ponašati, vidjet ćemo. Ali bez obzira kako su se ponašali, kada su već dotle stigli, to je kraj. To je jednostavno kraj. I jednom od ovih dana mi ćemo biti na kraju puta. Sjetite se ovih proroštava o vama i nek vas Bog blagoslovi do toga vremena. A doći će veoma brzo.
Amen. Dragi Gospode, sećamo se reči velikog apostola koji je rekao da utehom pisma imamo nadu, Oče. Bože, tako to je divna knjiga, divna knjiga koja je čuvana za nas kroz vekove, Gospode, ova Biblija, Gospode. Puno sam razmišljao ovih dana o tome, Gospode, kako si čuvao tu knjigu, kako je ona sačuvana i kako su svi ti svici sačuvani, kako je Sotona to hteo da uništi, da zapali, da oduzme ljudima oče. I kako je to nakon stotina i stotina godina i vekova došla do nas oče. I Gospode, ne samo da je došla knjiga, Gospode, već je i došlo otvaranje te knjige i misterija je otvorena oče. Cela tajna Božja je predana Tvojoj crkvi, Tvojoj nevesti oče. Radeći na ovim pečatima Bože svaki dan, Gospode, to je tako fenomenalno da ne zna čovjek ni šta bi rekao, već Gospode, samo nas Ti vodi Tvojim duhom oče i mi se predajemo u Tvoje ruke Bože, znajući da je samo tamo sigurnost i da je samo tamo uteha oče. Nemamo Bože više puno toga Bože, razmišljamo o svom životu kako nemam i više ni rodbine, ni roditelje, ni puno prijatelja na ovom svetu Gospode. Jedino što je ostalo Bože, ostalo je par ljudi koji veruju Tebe i ova knjiga Gospode, koja govori, Gospode, o spasenju, o našoj duši, kako je bila u Tebi i kako je ta duša došla u Te, oče. I kako si Ti otkupio tu dušu svojom velikom žrtvom i pobedio, oče, za nas, oče. I evo nas sad mi na kraju vremena, Bože, da ispunimo ono što je pisano za nas, Gospode, kao što si Ti rekao, evo me ide mi pisano i u sredini knjige za mene, oče. Tako je i o nama pisano, ali na kraju ove knjige, oče. I mi Ti se zahvaljujemo za sve ove blagoslove, hvala Ti za ovu službu Bože. Hvala Ti što Ti usmeravaš naš um i naša srca ka uznesenju, oče. To je tako veliki dan, tako velika stvar, Gospode, da ljudski um to ne može čak i da shvati, oče. Ali Bože, ni ne mora naš razum sve da shvati, neka naša duša veruje, Bože, neka naše srce bude otvoreno u Tvojoj reči, da bi Tvoja reč, Gospode, našla konačnu destinaciju, konačno ispunjenje u nama, oče. Hvala Ti, Bože, za svakog brata i sestru koji ne odustaje, koji se trudi, oče, koji se uzda u Tebe, oče, koji živi u molitvama i čitajući Bibliju, Gospode, i razmišljajući o Tvojim putevima dan i noć, oče. Jer je pisano, razmišljaj o danu Gospodnjevi, dan i noć, oče. I On će usmeriti sve Tvoje korake i u sušnim danima i godinama neće uvenuti Tvoje stablo, ni Tvoj list, ni Tvoj plod, oče. Tako mi se molimo, Bože, da naš život uvek bude blizu te vode i u toj vodi da ta voda daju nam život i svežinu našim životima, oče. Bože, blagoslovi službu propovedanja reči u našoj zajednici, blagoslovi Bože svaku službu i proslavljanja, blagoslovi službu davanja Bože, blagoslovi vizije, ideje koje imamo, koje su pred nama, oče. Ako ima vremena da se desi bilo šta od toga, oče, mi te molimo da Ti, Bože, obilno blagosloviš te stvari, oče. Ne samo zbog nas, Bože, već možda zbog Tvoje slave, oče, i zbog eventualno nekoga ko će još poželjeti da bude kao mi, oče. Tako, hvala Ti, Bože, hvala Ti, oče, hvala Ti za plate, za zarade, za novac koji nam daješ, oče, bez obzira što nekad ne dolazi lako, oče, ali, Bože, Ti si rekao da neće biti lako, oče, i mi moramo da nastavimo, Bože, do trenutka kada će sve postati lako, oče. Tako, predajemo se u Tvoje ruke, Bože, molimo se, Bože, da naši skupovi nikad ne prestanu, oče. Jedina je stvar koja treba da okonča naše skupove uznesenja. Tako, molim Te, čuvaj nas do uznesenja, čuvaj ove male lokalne zajednice, gdje god da su, oče. Blagoslovi ih i budi sa nama u ime Isusa Hrista.
Amen.